이룬냐 아이셰데라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Berri bosgarri batekin emango diogu hasiera gaurko albistegi xume honi. Maiatzaren 10ean Iruñeko katedralean San Juan Abilakoaren festa ospatu zen. Ohidenez, egun horretan omenaldia egiten zaie 25, 50 eta 75 urte apez betetzen dituztenei. Aurten, aurreko urtekoei ere egin zitzaien omenaldia, izorritaren ondorioz iaz ezin egin izan baitzitzaien. Mesaren buruan, Francisco gure atzapezpikua aritu zen, berak ere, omenaldia jaso zuelarik aurten, 25 urte bete baititu, apezpiku. Omenduen artean, aipatu Mikel Garzia Handia, San Miguel Aralarkoaren basilikaren arduraduna eta Nafarroako Euskal Pastoraltzaren ordezkaria. Zorionak guztiei. Aurreko hilabetean aurreratu genuenez, Efesoko Ama Virginiaren irudia Nafarroan egonda. Toledo hirian du egoitza eta 17. mendeko irudi polita dugu. Nafarroan egindako harrera ikusgarria izan da. Aurreko albistegian komentatu genuenez, Erriberako herri batzuetan egon ondoren, hilaren 11an Ilunberrin egon zen, gero Montreal herrira joateko eta handik Iruñera. Iruñean, unibertsitateko kaperatxoan egin zitzaion harrera, handik katedralera eramateko, bertako eguneroko errosarioaren buruan egoteko. Urrengo egunean, Iruñeko hainbat parrokia bizitatu zituen, San Zernin, San Nikolas, Milagrosa eta San Lorenzo. Bertan, bezpera funtzioa egin zelarik. Larun batean, katedralean meza nagusiaren buruan egon zen, handik Irurtzunera joateko. Ondoren, Zamartze monasterioa eta Itxasperriko Santiago baseliza bizitatu zituen. Aurrekoan ere komentatu genuenez, aurten Hezkuntza Sailak meme izeneko testu irudi lehiaketa bat antolatu du. Lehiaketaren 13 ikastetxek, amairu ikastetxek hartu zuten parte, lehiakide gehien aurkeztu zituztenak Maristaz eta San Adrian herriko ikastetxak izan zirelarik. Sarituak lehen hezkuntzako kategorian Murtxante herriko Mardones eta Imagaina, Santa Ana eta Maristaz ikastetxeetako ikasleak izan dira. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako kategorian berriz, La Compasión Escolapios, San Adrian herriko Ega eta Altsatsu ikastetxeetakoak eta azkenik DBH laugarren maila eta batxilergoko kategorian Irabia Izaga eta Castejón ikastetxeetakoak. Gai ez aldatuz, Tuterako Santa Clara monasterioan hiru neska gaztek zerora izateko agindua burutu zuten. Zeremonia maiatzaren 13an egin zen, Fatimako Ama Virginiaren egunean hain zuzen, eta buruan Juan Antonio Aznarez apezpiku laguntzailea egon zen. Bertan, jantziak beleinkatu eta jantzi, bitxiak utzi eta ilea moztu zuten bizior berri horren seinale. Bestaldetik, Mariano Gazpio Agustindar Garestarra deneragarri izendatu du Francisco Aita Santuak, berria maiatzaren 22an Aita Santuak berak jakinarazi zuelarik. Hauxe da santu izendatzeko lehendabiziko pausoa. Aita Mariano Gazpio Garesen jaio zen 1889an eta urte haunitz Filipinak eta Txinan misiolari aritu ondoren Nafarrora itzuli zen berriz, Monteagudo eta Marsilan abate, konfesore eta zuzendari espirituala izanik. Maiatzaren 22an ere, Iruñeko Buztintzuri auzoko San Antonio Maria Claret parrokian heldu batzuk bataioa, jaunartzea eta sendotze sakramentuak jaso dituzten. Bataioa haieketako 6 hartu zuten, haien artean aita batek eta 2 alabak. Sendotza beste 4 jaso zuten aitako batek, jaunartzea ere hartu zuelarik. Hauekin ia 200 dira gure Elizbarrutian katekumenatza burutu dutenak. Zeremonia berdinean parrokiako beste 9 gaztek sendotza sakramentua hartu zuten. Guztiek sakramentuak gure azotezpikoaren eskutik hartu zituzten. Bi egun lehenago, maiatzaren 20an, urte santu Ignaziarrari eman zitzaion hasiera, egun hartan, duela 500 urte San Ignazio Loyolakoa Iruñean zauriturik suertatu zelaren oroimenez. Orduan Ignazio jaunaren mezua jaso eta Jesus laguntza sortu zuelarik. Horregatik hainbat ekintza zibil eta religioso antolatu ziren. Egun hartan goizean Iruñeko San Ignazio Basilikan artzapezpikoa Iruñeko alkatea eta beste hainbeste mandatari elkartu ziren lore sorta bat eskaintzeko eta Unibertsitateko Arte Historia irakasleak emaniko hitzaldi bat entzuteko. Basilikaren barruan San Ignazioaren irudi berri bat bedinkatu zen. Gero arratsaldean Iruñeko katedralean gure artzapezpikoak urte santu Ignaziarrari hasiera eman zion. Ospakizunak osatzeko urrengo egunetan San Ignazio Elizan irurrena egin zen. Maiatza amaitzeko, hilaren azken egunean, hau da, Trinitate Santuaren egunean, egun nagusia Nafarroko herria anitzetan, Frantzisko gure artzapezpikoa Iruñeko Santa Bizenta Maria parrokiara joan zen meza nagusia presiditzera. Han ere, altare berria eta anboi berria bedinkatu zituen. Urrengo hilabeteetan, Elizbarrutiko aizialdi eskolak ikastaro batzuk antolatu ditu. Afektibitatea eta sexualitatea lantzeko bat, emanaldiak antolatzeko beste bat, natura eta sendazaletasunari buruzko beste bat, eta aizialdi monitoretzako beste bat. Guztiak helduden udaldian burutuko dira, bai Iruñeko apaizgaitegian, baita Zamartzeko monasterioan ere. Iaz karrikaratu izan ezinik, aurten San Ferminetako tombola berriz ohiko tokian antolatu da. Sarasate pasalekuan, Iruñeko hirigunean hain zuzen. Tombola hau Karitas erakundeak sortua da, diru sarrera nagusitakoa izan zaiolarik. Aurreko urtean, 75. urtea ospatzeko zen, baina izurriteak alarazi zuen. Baiatzaren 9 eta uztailaren 4 bitartean izango dugu gure artean. Honetan sarian hitz ez dira bertan jasoko, oiez bezala, Iruñerriko 525 dendatan baizik. Horrela, tokiko saltokietan erosteko itxura bultzatu nahi delarik. Osorik, 2.000.000 txarteltxo izango dira salgai, haietako 341.000 dendetan trukatzeko. Eta guztiak saldu ezkero, 1.675.000 euroko laguntza izango da. Jasoriko dirua hoi bezala erakundearen programetan eta bazterturikoen laguntzan erabiliko da. Egitura berria ikusten dugu aurten. Nafarroko Unibertsitateko Arkitektura Eskolak diseinatu baititu 37 modulo berri, haietako 18 aurten instalatu direlarik. Antolamendua ere berria da, izurritaren aurkako neurria betetzeko. Aldi berean, 100 lagun gehienez bertaratu daitezkeelarik. Aldiz, urteroko beste ekintza bat ezin izan da aurten antolatu. Nafarroako auroroen topaketa iaz uztailaren 18 egiteko zen, baina izurritearen ondorioz aurtengo uztailaren 19 luzatu zen. Osasun egoera ikusita gaur egun aurten ere bertan bera uztea erabaki da. Asmoa da urrian egitea, baina bitartean ikusiko da egoeraren arabera agian helduko den urterako utziko ote den. Topaketa horretan urtero Nafarroako eta kanpoko 80 herritako 3.001 euroro biltzen dira. Topaketa egiten den herriko kaleetan barna haien aireak abesten dituztelarik. Eta hil honetan sarturik esan afektibitatearen hezkuntza ikastaroa burutu dela Nafarroako Unibertsitateko Kore Kurrikulum Institutuak antolaturik. Bertan 47 herrialdetako 5.000 lagunek parte hartu dute. Gai ugaria lantzeko, ala nola, afektibitatea eta gazteak, seme alaben sexualitatea, gazteen artean besteen alde eskaintzeko joera bideratzea, monitoreen eta ezitzaileen formakuntza besteak beste. Ekainaren 2an, Iruñeko artzapezpikuaren jauregian Iruñatutera, Donostia, Kalahorra eta La Calzada de Logroño eta Jakako apezpikuek ohiko bilera izan zuten. Haien arteko koordinakuntza landu ez ezik, formakuntza ere izan zuten hitzaldi baten osasun langileren partetik. Bileraren ondoren, San Jose zerbitzari leial eta zentzuduna eskutitz pastoralaren bigarren zirriborroa adostu zuten. Eskutitz hau, San Joseren urte santua dela eta osatzen ari dira, eta bestaldetik apezpikuen sinodaren 16. asanblada prestatu zuten, Vatikanon urrian egingo delarik. Duela bi aste ekainaren 6an, San Fermin jaiaren eskaileraren azken meza egin zen, ohi bezala, San Lorenzo parrokiako San Fermin kaperan. Horretan, bi meza egin ziren, bata txikientzat arratsaldeko 6etan, eta bestea helduetzat 7:30etan. Lehenengoan, Nafarroa Zabalaiko umeak San Ferminez jantzita egon ziren. Bertan, San Lorenzoko gitarra taldea eta San Saturninoko kofradia musika tartean aditu ziderarik. Iruñeko alkateak zapi gorri bat eman zion parrokiako senare mazte bati eta ondoren helduentzako meza burutu zen. Amaitzeko, erran aurreko 5 eta 6 aseguruan Corpus Christi festa ospatu zela Nafarroa osoan. Iruñan larunbatean bezperak egin ziren gure katedralean bi dorreetako ezkilek festaz deiturik. Igandean ezkilek berriz festa nagusiaren jotzea burutu ondoren, meza nagusia ospatu zen eta gero prozesioa egin zen barrutik eta klaustrotik, beti ere osasun neurri guztia gorderik. Bien buruan, gure arzapezpikoa egon zen, Txileko Santiago hiriburuko kardenalarekin, hau nafartarra izanik, Gasteizerrikoa baita, honetan ere, Iruñeko alkatea eta zinegotzi batzuk egon ziren, guztiek musika kaperaren aireak gozatu ahal izan zituztelarik. Honen bestez, amaiera ematen diegu albistegi honi eta baita ikasturte honetako gure albistegi sortari ere. Urrian berriz elkartuko garelakoan, goraintziak Iruñetik eta uda ona izan. Agur!
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.